Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ H1N1 վիրուսի զոհերի թիվը Հայաստանում վերջին ժամերին ավելացել է ևս 2-ով, հասնելով 13-ի։ Առողջապահության նախարարությունը շարունակում է պնդել, որ երկրում համաճարակ չկա։ 2 տարվա պայմանական ազատազրկում սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում կեղծիքներ կազմակերպելու փորձի համար քիչ առաջ հրապարակվեց հանրապետական Զավեն Միրիջանյանի դատավճիռը։ 2016 թվականի առաջին րոպեներին Ազատության հրապարակում ձերբակալված հիմնադիր խորհրդանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը կրկին հացադուլ է հայտարարում երկրորդը վերջին 15 օրերի ընթացքում։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վարույթ է ընդունել 2014 թվականին Ադրբեջանում գերեվարված, ապա ազատ արձակվելուց մի քանի ամիս անց մահացած Մամիկոն Խոջոյանի խոշտանգման և նրա նկատմամբ վատ վերաբերմունքի գործը։ Եվրոպական դատարանն այդ մասին տեղյակ է պահել Ադրբեջանի կառավարությանը, փոխանցում է ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպությունը։ Նավթի միջազգային գներն այսօր անկում են գրանցել 1 բարելի գինը $30 պակաս է։ Տնտեսագետների գնահատմամբ Նավթիգինն ամենացածրն է վերջին 12 տարիների համեմատ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը ժամանել է Կալինինգրադ։ Նախագահի Կալինինգրադի նստավայրում մեկնարկել է փակ հանդիպում Վլադիմիր Պուտինի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովի հետ, տեղեկացրել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հույս է հայտնել, որ այս տարի Կիևին կհաջողվի վերահսկողության տակ վերցնել Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանները։ Պորոշենկոն հայտարել է, որ 2014-ին Ռուսաստանի կազմված ղրիմը պետք է վերադարձվի միջազգային աջակցությամբ։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Պավլո Կլիմկինը Ավստրիա կատարած այցի ժամանակ ԵԱՀԿ գրասենյակի ղեկավարի, ինչպես նաև Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ քննարկել է Միսկի համաձայնագրի կատարման վերաբերյալ հարցեր, հաղորդում է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ուկրաինական կողմը պնդել է, որ տեղի են ունենում Միսկի համաձայնագրի պարբերական աղաղակող խախտումներ, այդ թվում ծանր տեխնիկայի կիրառում։ Ադրբեջանական ոստիկանությունն ուժեղացված հսկողություն է իրականացնում Գուբա քաղաքի ճանապարհներին, մեծ թվով ոստիկաններ կուտակվել են նաև Մեյդան կոչվող տարածքում։ Նախորդ օրերին տեղեկություններ էին հրապարակվում, որ այսօր Գուբայում սպասում են բողոքի ցույցեր ընդդեմ թանկացումների։ Ադրբեջանի էկոնոմիկայի և արդյունաբերության նախարարությունը հայտարարել, որ Իլհամ Ալիևի այսօրվա կարգադրությամբ ալյուրի ներկրումն, ինչպես նաև ալյուրի և հացի վաճառքն ազատվել են ավելացած արժեքի հարկից։ Այդ հայտարարությունից հետո Ալիևի հրամանագրով էկոնոմիկայի և արդյունաբերության նախարարությունը վերանվանվել է էկոնոմիկայի նախարարություն։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է քուրդ ապստամների նկատմամբ հետապնդումները դադարեցնելու կոչ հնչեցրած 14 դասախոսի։ Նրանք դասավանդում էին Ստամբուլից ոչ հեռու Քոջաելի քաղաքի համալսարանում։ Վերջիններիս անունները Թուրքիայի ավելի քան 1200 գիտնականների ցանկում է, որոնք իշխանություններից պահանջում են դադարեցնել քրդերի և տարածաշրջանի մյուս ազգերի կանխամտածված պանությունները և արտաքսումը։ Մակեդոնիայի վարչապետ Նիկոլ Գրուևսկին այսօր հրաժարական է տվել ավելի վաղ, վարչապետն ընդդիմության էր պայմանավորվել էր անցկացնել խորհրդարանի արտահերտ ընտրություններ։ Խորհրդարանի խոսնակն ասել է, որ նախքան հրաժարականի դիմումի հարցով քվեարկությունը Եվրոպական հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման բանակցությունների հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանի հետ քաղաքական առաջատար ուժերը նախատեսում են քննարկում։ Ֆրանսիական Ռեն քաղաքում դեղամիջոցի փորձարկման հետևանքով 6 անձ տեղափոխվել է հիվանդանոց, 1-ը կոմայի մեջ է, հայտարարել է առողջապահության նախարար Մարիսոլ Տուրենը, հստակեցնելով դեղամիջոցի անունը։ Իրավապահները սկսել են քնչական գործողությունները, հայտարել է դատախազությունը։ Մյուսուշագրավ լուրերը ազատություն.m կայքում, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում եք թվարկումը, հիշում եք երևի, որ դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեից հաշված օրեր առաջ Հայազգային կոնգրեսը դատախազությանը փաստական տվյալներ ներկայացրեց Երևանում ընդհատարածքային հանձնաժողովներից մեկում իր անդամին կաշառելու փորձի մասին։ Ընդդիմադիր կուսակցության կողմից ներկայացված ապացույցներն այն աստիճանի ծանրակշիռային, որ քնչական մարմինները չկարողացան անտեսել դրանք, արդեն հանրաքվեից հետո էլ հայտնի դարձավ 100,000 դրամի կաշառք առաջարկած մարդու ինքնությունը, դա կենտրոնի վարչակազմի աշխատակից Զավեն Միլիջանյանն էր, ով որոշ տվյալների համաձայն բավական սերտ կապեր ունի կապի և տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի հետ։ Հանրաքվեի ընթացքում կատարված հաղթումների գործով միակ կալանավորված անձի դատավարությունը, սակայն, հավակնում է դառնալ վերջին շրջանում Հայաստանում իրականացված թերևս ամենասրընթաց պրոցեսներից մեկ, այն մեկնարկեց ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ, առաջին դատական նիստը տևեց կես ժամ, առաջիկա մի քանի ժամ առաջ էլ հրապարակվեց Միլիջանյանի դատավճիռը և նա ազատ արձակվեց դատարանի դահլիջով։ Դահլիճում ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Սահմանադրական հանրաքվեին արձանագրված տասնյակ ընտրախախտումների համար առայժմ միակ կալանավորված Զավեն Միրիջանյանն այսօր ազատ արձակվեց։ Թեև առաջադրված մեղադրանքի համար սահմանված է 2-5 տարվա ազատազրկում, դատարանը կենտրոնի թաղապետարանի աշխատակցին դատապարտեց 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Աղմկահարույց այս գործով դատավարությունը տևեց ընդամենը 2 օր։ Ընդհանուր 1 ժամից էլ քիչ տևած քննության ընթացքում դատարանն ընդդիմության ներկայացրած փաստերն ու ապացույցներն անգամ չքննեց։ Մեղադրյալի պահանջով դատավարությունն ընթացավ արագացված կարգով։ Վճռից հետո Միրիջանյանը շտապեց ընկերների հետ ողջագուրվելու, չպատասխանելով հարցերին։ Զավեն Միրիջանյանը կալանավորվել էր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հաղորդման հիման վրա։ Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի գովասանքին ու պատվոգրերին արժանացած թաղապետարանի աշխատակիցը մեղադրվում էր տեղամասային հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Վարդան Հարությունյանին կաշառելու համար։ Վերջինս այսօր դատարանից պահանջեց տուժող ճանաչել իրեն։ Միջնորդությունը մերժվեց։ Ուշացել եք, պատճառաբանեց դատավորը։
Եվ բացահայտեին, արդյոք այդ գումարը որտեղից Զավեն Միրիջանյանին, արդյոք նրան ով է տվել, ով է հանձնարարել կաշառել, արդյոք այլ հանձնաժողովի անդամների չի կաշառել կամ կաշառման փորձ չի արել, սա քնչական մարմնի նաև դատարանի գործն էր, որոնք անտեսվեցին։
Գործով անցնող միակ վկան պնդեց, դատական առաջին նիստի մասին չի տեղեկացվել։ Իրեն տուժող ճանաչելու համար հականդամն ավելի վաղ դիմել է նաև նախաքննական մարմնին։ Նամակները, սակայն, արձագանք չեն ստացել։ Վստահ է, արագացված դատավարությամբ հանցագործությունը կոծկվեց։
Զավեն Միրիջանյանը չի գործել միայնակ, նա նրան հրահանգվել է վերևներից, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանից, և դատարանում ինձ տուժող ճանաչել է, և մեր միջնորդությունների բավարարումը կբերեր նրան այդ շղթայի բացահայտմանը։
Հանրաքվեի վերաբերյալ Հայազգային կոնգրեսի պահանջներն այսօր միայն դատարանից չէին։ Կուսակցության մեկ այլ անդամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով էր այցելել Տիգրան Մուկուչյանից 50,000 դրամ ստանալու պահանջով։ Տեղամասային հանձնաժողովի անդամը զրկվել է աշխատավարձից արձանագրությունների տակ չստորագրելու համար, պնդում է։
Ասեց, որ այդ դեպքում ես գրեմ մի դիմում, այնտեղ ավելի մանրակրկիտ, ավելի հասկանալի գրեմ այդ դիմումը, բերեմ հանձնեմ, անմիջապես նիստի դնեն, որտեվ ինքն էլ չի ուզում, իմ գումարը էստեղ դրված է, ինքն էլ չի ուզում, որ ես կամ մյուսները գումար չստանանք։
Արդեն 15 օր է, ինչ անազատության մեջ է նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը, նրան ձերբակալեցին նոր 2016 թվականի առաջին րոպեներին ազատության հրապարակում կազմակերպված բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Վերջին 2 շաբաթներին Սաֆարյանն արդեն 3-րդ անգամ հացադուլ է հայտարարում ազատազրկման վայրում, նրա փաստաբանը խոսում է ակտիվիստի դեմ կալանավայրում կիրառվող ճնշումների մասին։ Սրան զուգահեռ նոր Հայաստանի ազատության մեջ գտնվող ակտիվիստները ևս ճնշումներից զերծ չեն։ Վերջին 1 շաբաթ ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ ենք տեղեկություն ստանում նոր Հայաստանի ակտիվիստների դեմ իրականացված հարձակումների մասին։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նոր Հայաստանի անդամ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մեկուսարանում գտնվող Գևորգ Սաֆարյանը Երևանից հացադուլ է սկսել մենախուս տեղափոխվելու պահանջով։ Սաֆարյանը կարծում է, իր կյանքին ու առողջությանը վտանգ է սպառնում ազատությանը փոխանցեց այսօր նրան հանդիպած փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը։
Մի օր մնալուց հետո եկել են, առանձնացել են, տարել են հացադուլավորների խոց, պարզվել է հացադուլավորների խցում արկայն մի քանի քերյատին տարեր, նա նշել է, որ 5 րոպե կոսակցության շփումի արդյունքում առաջացավ այդ կոնֆլիկտը եւ ըստ իրեն անգամ ասել են, որ զանգահարել են Գևորգի համար, որ ինքը չպետք է մնա ուղակի այդտեղ, այսպեսի սպառնալիքներ է տեղի ունեցել եւ միջամտել է քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը, Երևանից իրեն տեղափոխել են պատժախոց եւ նա հացադուլ է հայտարել պատժախցում, մինչեւ իրեն այնպեսի խոց չտեղավորեն, որտեղ չկան քրեական տարերի կողմից բռնություններ։
Նոր Հայաստանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքը։ Պնդում է, ամանորի գիշերն Ազատության հրապարակում իրավապահներն են ծեծի ենթարկել ակտիվիստներին։ Հաշվի առնելով Գևորգի մտավախությունը, փաստաբանի կարծիքով գլխավոր դատախազը պետք է շտապ միջոցներ ձեռնարկի նրա խափանման միջոցը փոխելու համար։ Կալանքի որոշումը վերացնելու միջնորդությամբ Սաֆարյանը 2 օր առաջ էր դիմել Գևորգ Կոստանյանին։ Նրա փաստաբանն այսօր դատախազությանը փոխանցեց նաև ազգային ժողովի պատգամավորներ Զարուհի Փոստանջանի, Լևոն Զուրաբյանի, Արամ Մանուկյանի, նաև դերասան Երվանդ Մանարյանի երաշխավորագիրը։
Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց փոխվելու դեպքում իրենք երաշխավորում են Գևորգ Սաֆարյանի օրինական օրինաչափ վարքագիծը, վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով նրա ներկայանալը, նոր հանցագործություններ չկատարելը։ Օրենքը թույլատրում է, եթե անձը հեղինակավոր անձնավորությունը 1 այսպիսի երաշխավորությունը 1 անձի բավարար է, բայց 4 այսպիսի անձի երաշխավորել են։
Նոր Հայաստանը 3 երեկոյան հայտարարեց իր համագիրների նկատմամբ նոր բռնության դեպքի մասին։ Այսօր ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժնում հանցագործության մասին հաղորդում տվեց 16-ամյա Հովանես Հարությունյանը, ով պնդում է, որ 3 օր առաջ հունվարի 12-ի ուշ երեկոյան երկու տղամարդ քանակերում իրենց ծեցել են։ Հովանեսն ասում է, զգուշացրել են ու հարվածներ հասցրել դեմքին որովայնի հատվածին։ Որ տեսնի, հնարավոր է ճանաչի իր վրա հարցակվողներին, երիտասարդի խոսքով դեկտեմբերին էլ է զանգեր ստացել։ Այն ժամանակ սպառնացել են ու հայհոյել, թե խելոք մնա։
Եկա մոտիկացան, բարևեցին, հարցերին ինչով կարամ ձեզ օգնեմ։ Իրանք միանգամից ժարգոնով ինձ պատասխանեցին, թե բա որ լեզվի չտաս, դրանով մեզի օգնած կլես, թե բա դու պետք է հեռու մնաս, հանրահավաքների չմասնակցես, օպերա պետք է չգնաս եւ նմանատիպ բաներ։ Ես պատասխանեցի, որ կգնամ, չեմ գնա, իմ գործն է։ Նրանք ժարգոնով, բարձր տոնով ասեցին, շատ ես լեզվի տալի արդեն, ու երկուսով սկսեցին ինձ հարվածել։
Ոստիկաններին ոչ թե Հովանեսն է դիմել, այլ իրավապահներն են նրան այցելել այսօր առավոտյան։ Տարել են բաժին, մինչև փաստաբանի գալը ըստ երիտասարդի փորձել են ուղղորդել, թե կենցաղային վեճ է եղել։ Ես մեր թաղի տղաների հետ խնդիր չունեմ, մեր զրույցում հավաստիացնում էր Հովանեսը։
Ես նրանց ասեցի, դե ես կասկածում եմ ներկայիս իշխանությունների վրա եւ հատկապես կասկածում եմ ոստիկանության վրա, որովհետև ես ոստիկանության հետ բազմիցս կոնֆլիկտներ ենք ունենում։ Ինձ ասում է, դու ձև չի կիմանա, ով է քեզի խփել, կարող է քանակերից ընլի բան։ Ես նրան ասում եմ, չէ, ինքը էլ իրանն է կրկնում, ասում է, սխալ ես ասում։ Նա ուզում էր ես ուրիշ մարդկանց վրա, անմեղ մարդկանց վրա մեղ կբարդեմ։
Հովանեսի փաստաբանը Նոր Հայաստանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանն է։ Կարծում է, բռնության այս դեպքն էլ նախորդների նման ամենայն հավանականությամբ չի բացահայտվի։
Ինչպես չեն բացահայտվել մեքենաների հրկիզումները, Գևորգ Սաֆարյանի դեմ մահափորձը, ակտիվիստների ծեծերի դեպքերը, հիշում եք, բազմաթիվ դեպքեր եղան եւ քաղաքապետարանի մոտ եւ տարբեր այդ քաղաքի կենտրոնական հատվածներում։ Ոչ մի գործ չի բացահայտվել։ Ոչ մի գործ։ Ակնհայտ է, որ վարչախմբի հրահանգով գործող բանդաներ կան, որոնք ամենայն հավանականությամբ բաղկացած են ինչպես ոստիկանության եւ հատուկ ծառայությունների աշխատողներից, այնպես էլ կրիմինալից։
Հովանես Հարությունյանին դատաբժշկի ուղեգիր է տրվել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երեք արդեն տեղեկացրել էինք նոյեմբերի 25-ին Երևանում հայտնաբերված խմբի գործող ընթացող քննության շրջանակներում իրականացված նոր ձերբակալությունների մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել էր հայաստանյան ոչ այնքան բազմանդամ եւ հայտնի կուսակցություններից մեկի, հայրենիքու պատիվի ղեկավար Գառնիկ Մարգարյանին, ում փաստաբանն ի դեպ այսօր հաստատել է, որ իր պաշտպանյալը սեպտեմբերին մի քանի անգամ հանդիպել է ձերբակալված խմբի ղեկավար, որպես ներկայացվող Արթուր Վարդանյանին, քննարկելով զուտ արտաքին քաղաքական թեմաներ։ Մյուս ձերբակալվածը Եղվարդցի ազատամարտիկ եւ գործարար Տիգրան Մեծջոկատի նախկին հրամանատար Վլադիմիր Արաքելյանն է։ Ակնկալվում էր, որ կենտրոն եւ նոր քարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր պետք է որոշում կայացներ Արաքելյանի խափանման միջոցի հարցով։ Դատական այս նիստն էր պատճառը, որ դատարանի շենքի առջև Ղարաբաղյան պատերազմի տասնյակ վետերաններ էին հավաքվել, նրանցից զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազատամարտիկների դաշինքի անդամները բացառում են, թե իրենց մարտական ընկերները կարող էին կրակել սեփական ժողովրդի, այդ թվում երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանի վրա։ Նշենք, որ արդեն 4 ազատամարտիկներ Նորքում հայտնաբերված զինված խմբի գործով գտնվում են անազատության մեջ։ 3 նույն գործի շրջանակներում ձերբակալված Տիգրան Մեծջոկատի հրամանատար Վլադիմիր Արաքելյանի մարտական ընկերներն այսօր հավաքվել էին կենտրոն Նորք Մարաշ դատարանի առջև, աջակցություն հայտնելու Արաքելյանին, ում խափանման միջոցի հարցը ենթադրաբար պետք է որոշվի այսօր։ Սակայն ազատամարտիկին այդպես էլ դատարան չբերեցին ըստ նրա մարտական ընկերների առողջական խնդիրների պատճառով։ Արաքելյանի փաստաբան Արայիկ Ալվանդյանն ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ իր պաշտպանյալն առողջական խնդիրներ ունի, սակայն դժվարացավ ասել, թե ինչ պատճառով նրան դատարան չեն բերել։ Ազատամարտիկը, սակայն, փաստաբանի հետ հանդիպման ժամանակ պնդել է, որ ինքը կապ չունի հայտնաբերված խմբի հետ։ Նշենք, որ դատարանի բակում այսօր հավաքված մի քանի տասնյակ ազատամարտիկներ իրենց ընկերներին մեկը մյուսի ետևից ձերբակալելու մեջ միտում են տեսնում, պնդելով, թե փորձ է արվում մեկուսացնել պայքարող մարդկանց։
Խնդիրը նրանում է, որ շտապ ուզում են ազատել բոլոր այն ազատամարտիկներ, ովքեր այսօրվա սոցիալ-տնտեսական վիճակը, երկրում տիրող վիճակը չեն ընդունում։ Շտապ ուզում են ազատվել։ Հիմա մենք եկել ենք բոլորս ավելի շատանանք, բոլորին ձերբակալել եւ վերջ։
Գեներալ լեյտենանտ Գագիկ Մելքոնյանն ու 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձություններից առաջ Ռոբերտ Քոչարյանն ազատեց պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնից, նույնպես պնդում է, ազատամարտիկներին հերթով մեկուսացնում են։
Ովքեր որ տարբերակցաների մասնակցել են, բոլորն էլ հերթով գնալու են։
Եթե մեկուսացման խնդիրն է ավելի շատ այստեղ, ձեր կարծիքով քան թե ինչ որ հանցախմբի մասնակցություն ունենալը։
Դե հանցախմբն էլ Սարկովի այն էլ չի, որ ասենք հանցախմբը եղել ական ինչ որ բան է։ Մարդիկ են եղել ու մեծ որ զանգահարել են ու մեծ խոսացել են այդ հանցախմբից, այսպես կոչված մարդիկ, որոնց այդ խոսացել են բոլորին էլ հավաքում է հեռախոսազրույց են ունեցել։
Ազատամարտիկներից Գառնիկ Սադոյանն էլ ով ծառայել է ԱԱՑ սահմանապահ զորքերում, ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ զինված խմբի գործի շրջանակներում իրեն նույնպես տարել են հարցաքննելու, քանի որ անցած տարվա նոյեմբերի կեսերին հանդիպել էր զինված խմբի ղեկավար ներկայացվող Արթուր Վարդանյանին։ ԱԱՑ-ում հարցրել են, թե ինչու իրենց տեղյակ չի պահել այդ հանդիպման մասին։ Սադոյանի փոխանցման միջդեռ այն, ինչի մասին ինքը զրուցել է Վարդանյանի հետ, դժվար թե հետաքրքրեր հատուկ ծառայություններին։
Խոսակցությունը ցույց է գնացել, որ սիրիակ հեսաբուն ադրբեջանցի եւ թուրք նայորդները հայկական թղամասերը հարցակում արել։ Ասենք գնաս, ասի այո։
Այսինքն Հայաստանի ներսում
ընդհանրապես խոսակցություն չի եղել։
Սադոյանը անհնար է համարում, որ ազատամարտիկները, այդ թվում 3 ձերբակալված Տիգրան Մեծջոկատի հրամանատար Վլադիմիր Արաքելյանը, հայ մարդու վրա կրակեր, այդ թվում նաև Սերժ Սարգսյանի, ում հետ միասին կռվել են Ղարաբաղի համար։ Սադոյանը պատրաստվում է այդ մասին նամակ գրել Սերժ Սարգսյանին։
Նախագահին հետ գրել են, որ ասեմ, ախը դու, մենք իրար հետ 3 անգամ հանդիպել ենք, ում ես տեղել, որ ինքը բայց չկա իշխան։ Ճանաչում եմ իրար հետ։ Որ ասեմ, դու ոնց ես կասկածում այդ օրը։ Դու ախը մեզնից մեկն ես ելել միջև նախագահը։ Մենք էլ ոնց կանանք քո վրա կրակել։ Չիննելու պետք է։
Արաբոջոկատի հիմնադիր Մանվել Եղիազարյանն ընդգծում է, ինքը չի ցանկանում որևէ մեկին մեղադրել, բայց եթե մարդկանց բարոյապես ոչնչացնում ես, իսկ այսօր ազատամարտիկներին հենց այդպես էլ անում են, ապա պետք չէ զարմանալ, որ նրանք մի օր կարող են զինված խումբ ստեղծել։
Կարող են երկսեցել խում, կարող են երկուշ քայլելի դիմել, ինչի՞ չէ որ։ Ինչու՞։ Մարդիկ տանջահարեն, մարդիկ շոված են։
Իսկ դուք չեք բացառում, որ ստեղծվեր նման խումբ եւ ազատամարտիկներն էլ աջակցեին այդ խմբին։
Գիտեք ինչ կա, ամեն մարդ իրոր են կալում ծանրի վիճակ։ Եթե մի մարդը ստորացնի, ստորացված է կամ չկան ու երեխային պայի, նա հաջորդ քայլը որը կլինի դժվար է ասել։ Օրենքի խախտում է եղել։ Ո՞ր օրենքի խախտել հարց եմ տալիս։
Ամեն անվտանգության առաջինն ասում է, որ առանձնակի դաժանությամբ սպանություններ էին նախատեսել բարձրաստիճան պաշտոնյաների քաղաքական
դե տղաները կարող ասեմ վաղը ուշոր սովաս լինելու պաշարով իմ աղջիկը դարձել եմ մարմնահաճան, ես ճանկացել եմ որ ես խնդիր լինել, նա իրավունքները պես պտազին ուտե չէ, նա կարող իրավունքները ասի որ վերկերը չեմ կարան բուժեմ, կոպեկ չկա որ դեղ արնեմ, ստիպած դիմել եմ այդ քայլի, իշկամ դուք բարոյական իրավունք ունեք այդ անձանցը մեղադրելու։
Ազատամարտիկները մեզ է զրույցում նշում էին, թե չնչին թոշակ են ստանում, զրկված են բուժում ստանալու հնարավորությունից և առողջական լուրջ խնդիրներ ունենալով հանդերձ բժշկի դիմելու հնարավորություն չունեն։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներն ընդգծում էին, այսօր Հայաստանում լավ են ապրում և բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում նրանք, ովքեր անգամ բանակում չեն ծառայել։
Հիվանդություն նետում ես, ասում հա, ճիշտ է, պատերազմի աշխատանքում ես, հա ցավը տանեմ, արգում եմ, բայց պալատի վարձը պետք է վճարես, ասում եմ միջանցքով պարգծրան։
Կարեթա, երկիր ազատագրել է շարմազանովներն ու բարան բարձրացրել։ Իրանք են ազատագրել։
Են մարդիկ են այսօր լավ գործի, որ պատերազմից բանակել չեն գնացել,
ջանդարմերի
հաղթանակ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմեք են մեկ գրիպի զոհերի թիվը Հայաստանում այսօր հասել է 13-ի, խոզի գրիպի այս բռնկումը, որն իշխանությունները համառորեն հրաժարվում են համաճարակ անվանել, շարունակում է մարդկային կյանքեր խլել միջինը օրական 2 մահ։ Այս պահին հիվանդանոցներում գրեթե 1000 մարդ կա, նրանց 87% մանկահասակներ են, լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Այսօր հաղորդվեց Հաշմեկեն 1-ից խոզի գրիպից մահացության եւս 2 դեպքի մասին։ Երկու հիվանդներն էլ մայրաքաղաքից էին, ըստ պաշտոնական տվյալների, նրանք 65 եւ 68 տարեկան էին, ունեին քրոնիկ հիվանդություններ, շաքարային դիաբետ, սրտի անբավարարություն։ Այս պահի դրությամբ արդեն վարակից մահացածների թիվը հասել է 13-ի, սակայն առողջապահության նախարարությունը իրավիճակը որպես համաճարակ չի որակում։ Նախարարության աշխատակազմի բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության պետ Ծաղիկ Վարդանյան.
Մահանալը ու համաճարակը այդքան էլ ուղիղ համեմատական կապի մեջ չեն, մահանալը դա ծանր դեպքերի տոկոսային հականակի մասին է խոսքը, իսկ համաճարակը դա ընդհանուր ազգաբնակցության հիվանդացության թվերի վերջին 5 տարիների միջին թվից 3-4 անգամ աճի մասին է խոսքը, եւ իհարկե ես ընդունում եմ այն փաստը, որ հիվանդ մարդիկ պետք է չհաճախեն, դրա համար ասում ենք գնացեք պոլիկլինիկա, վերցեք անաշխատունակության թերթիկներ, եթե որևէ մեկին խոչընդոտ կհանդիսանա, մենք պատրաստ ենք դեպքը մանրամասն քննարկել, ասում են գնացեք ձեր դեղը վերցրեք, գնացեք դիմեք հիվանդանոց, հիվանդանոցում անվճար կբուժվեք։
Մուրացյան համասարանական հիվանդանոցում բուժում ստացող հիվանդները համաձայն չեն պաշտոնական տեսակետի հետ։
Վերջապես էլի, եթե դպրոցները փակում են, ուրեմն կա համաճարակ, ինչի բուհերը չեն փակում։
Այս համաճարակը մենք կարծում ենք, բայց իրանք անընդհատ շեշտում են, որ համաճարակ չի։ Այդ դեպքում ինչի չեն բացում պարտեզներն ու դպրոցները։ Մեր ընտանիքում մենք իմ պուճուր աղջիկս թոքաբորբեր, մի տարեկան էս մեկը նորա լավացել թոքաբորբեր, ես նոր եմ լավանում այդ ճանապարհին։
Ինչքան է շարունակվելու էս ամենը։ Վերջ ունի էս վիրուսը, թե ոչ։ Ինչքան կարելի է, էլի մեղք են, սյոտիկի փոքրիկ են, դե սրսկումներ, դեղեր ընդունելով ուր է հասնելու էս ամենը։
Վերջին տվյալներով Հայաստանի հիվանդանոցներում շուրջ 1000 հիվանդ է բուժվում, գերակշիռ մասը երեխաներ են, 98 հիվանդ վերակենդանացման բաժանմունքում է, 9-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր։ Չնայած նախարարության հրամանին ու հավաստիացումներին, թե բուժումն անվճար է, շարունակվում են հաղորդումներ ստացվել, թե հիվանդանոցներում բուժման համար գումար են պահանջում։ Այսպիսի մի դեպք այսօր Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում է տեղի ունեցել։
Իրանք հրաման չեն ստացել նախարարությունից, գրավոր հրաման չեն ստացել,
երկու կողմանի թոքաբորբը գրիպի հետևանքից, երրորդ օրն է պարկած շատ ծանր վիճակում։
Ամենտեղ որտեղ որ դուր է զբացում, իրանք գումարի են զբացում, բարևի փոխարեն գումարի են զբացում։
Նախարարությունը հավաստիացնում է, թե բոլոր հիվանդանոցներում իրավիճակը վերահսկում են իրենց ներկայացուցիչները։ Առայժմ սակայն կոռուպցիան որևէ դեպք չի բացահայտվել, որևէ հիվանդանոցի բժիշկ կամ աշխատող պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Նախարարության աշխատակազմի բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության պետ Ծաղիկ Վարդանյան.
Նախարարի հրամանը կա ու մենք հետամուտ ենք կլնելու հրամանի իրականացմանը։ Մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում 127 հիվանդանոցային կազմակերպություն, հասկանալի է, որ ինքը բավական սփռված է։ Ընդունում եմ, որ կարող է, եթե նույնիսկ նմանը ես այս հետամուտ ենք լինելու այս բոլոր, այսպես ասած, անհասկանալի արտահայտություններին, եւ իհարկե առաջնայինը բժշկի հիվանդի վիճակի թեթեվացումը, վիճակի կարգավորումն է։ Դեռևս վերջնական ամփոփումները նման թերությունների շտկումների կարվի վերջնական հաշվետվությունը արդեն ամսվա վերջին։ Նորից եմ կրկնում, այդ 127 բժշկական կազմակերպությունում այո, հնարավոր է լինեն թերություններ, եւ իհարկե պետք է օգնել առողջապահության նախարարությանը։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գյումրի. Երեկորից հունվարի 18-ին 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի տարածքում կվերսկսվի Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Այս դատավարության գլխավոր առանձնահատկությունը նաև դժգոհությունների աղբյուր է հայկական դատարանի կողմից ռուսական ռազմական օբյեկտում արտագնան նիստ գումարելու փաստն է։ Դատական առաջին նիստի ժամանակ այս հանգամանքն արդեն իսկ աղմկալի սկանդալի պատճառ դարձավ, երբ հայկական դատարանում հայ իրավապահներից բացի նաև ռուսաստանցի զինծառայողներ էին ներկա։ Ստեղծված իրավիճակում զոհված ավետիսյանների հարազատները պահանջում են հրաժարվել ռազմաբազայում արտագնա դատական նիստ անցկացնելու մտադրությունից։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանին։
Գյումրիում սպանդի ենթարկված ավետիսյանների հարազատներն իշխանություններին երկու ժամանակ են տալիս։ Սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը ռուսական ռազմաբազայից հայաստանյան դատարան տեղափոխելու համար, հակառակ դեպքում հարազատները սպառնում են բոյկոտել երկու շաբթի նշանակված դատական նիստը։
Մենք չենք մասնակցել դադին, բազա երբեք չենք աշտա դադի համար։ Մենք բոյկոտելու ենք դադը, մինչև որ իրանք փոխեն մեր Հայաստան, մենք ունենք Հայաստանի դադարան, թող տեղափոխեն Գյումրիի դադարանում դադը։
7% սպանության գործով առայժմ միայն մեկ դատական նիստ է անցկացվել, թեև պաշտոնապես հայտարարվեց, թե գործը փոխանցվում է հայ իրավապահներին, սակայն քննությունն անցկացվում է արտագնա զինծառայողների վերահսկողության ներքո, ինչն ըստ հարազատների ու փաստաբանների կարող է կարկանդել դատավորին։ Չնայած դժողների դժգոհությանը, Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանի նախագահ Գագիկ Հովանիսյանը այսօր տեղեկացրեց, նիստը կայանալու է ռուսական ռազմաբազայում։ Ավետիսյանների հարազատներն էլ պնդում են, որ իրենց ոտքը ռազմաբազա չի մտնի։
Ես ինչի՞ մտեմ ռուսներ, որ օբիսկենեն ընձինեսու դուսենեն։ Մերխին կատկու դա պտի տադին մասնակց է, հնչի պտի ամեն ոպե դուսուն ես են է կա, օբիսկեն է ներխին դուս էշտա, տուն էշտա ժամետ ու էլ օբիսկեն է ես թողան, ատպես բան ու տեղ է տես է, հնչո ես Հայաստանի տադարն, թող տադար, մեր կառավարությանը մենք կպահանջենք, որ մեր տադը տեղի ունենա Հայաստանի տադաբար, ես էլ որ ժամանակ կուտամ իրանց մտածելու տեղի կուտամ, թող իրան կծեն քաշեն որոշեն, թե ինչ պտեղնի, հետո մեր անելիքների համար մենք պատասխան չենք։
Ավետիսյանների հարազատները պատրաստվում են վաղը բողոքի ցույց անցկացնել Գյումրու Վարդանանց հրապարակում, երկու շաբթի էլ փաստաբանների միջոցով միջնորդություն ներկայացնել, քննությունը Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարան տեղափոխելու վերաբերյալ։
Ու պտի նայենք, թե ինչ կպատասխանեն այդ ժամանակ, եթե միջնորդությունը մերժեցին, նորի ժամանակ մեր որոշումը կեղնի, բայց միանշանակ ոչ էլ մեր փաստաբանները կմասնակցեն այդ դադին, ինչ որ մենք մտեսել իրանք, թե դադը կենեն առանց մեզի, դա արդեն ապոյնություն է, թողենեն հետո դրանց հետ դիվանքներից, եթե չեն վախենա իրանք։ Մենք երբոր ժամանակ ենք տալիս ռուսական այդ բազայում չգտնվելու կամ գտնվելու դատավարության համար, իրանց երկու դատավորին ժամանակ ենք տալիս, կառավարությանը ժամանակ ենք տալիս, որ որոշում կայացնեն, որ տեղափոխեն Հայաստանի դատարանում, երկու իրանց նախապես զգուշացնում ենք ավելի ճիշտ։
Ավետիսյանների հարազատները նաև պահանջում են, որ Հայաստանի 7 քաղաքացիների սպանության մեղադրանքը դատարանում անձամբ պաշտպանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։
Մենք պահանջում ենք, որ ինքը պարտավոր է ներկայանալ այս դադին, որովհետև այս այնպիսի հնչողություն ունի այս դեպքը, որ ես զարմանում եմ ինքը ինչի այսպիսի դիշք ընդունում է, անտարբերությունը իրա մոտ շատ է նկատվում, սկզածից առաջի օրվանից իրա խոստումները ոչ մեկն էլ չի կատարվում, ոչ մեկն էլ, իրան ինքը ասեց մենք կպահանջենք, որ մնա Հայաստանում, հա ինձ թվում է, որ իրա առածը չէր, որ այս մեր ամբողջ ժողովուրդը, մեր ամբողջ հայ ազգը պայքարեց, մենք շնորհակալ ենք մեր հայությունից, որ սկզբից վերջ մեր կողքին են եղել, շատ շնորհակալ ենք մեր գյումրեցիներից, որ իրենք իրենց մաշկի վրա զգացին Ավետիսյանների ընտանիքը ընդունելով իրենց ընտանիքը։
Հարազատները նշում են, որ մեկ տարի սպասել են իշխանությունների քայլերին և այլևս թույլ չեն տա ճարաշահել իրենց համբերությունը, քանի որ ողջ այս ընթացքում դաժան հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ գործնական որևէ քայլ չեն տեսել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայ Հայաստանում բենզինի գնի մեջ նավթի տեսակարար կշիռը շատ փոքր է դեկտեմբերի կեսին հնչեցված և արդեն գրեթե դասական դարձած այս արտահայտության հեղինակը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանն է, ով երեք կառավարության նիստում եւս մեկ աղմկալի հայտարարությամբ հանդես եկավ, պնդելով, թե հացի գինը հայաստանյան շուկայում նվազել է շուրջ 10%-ով։ Ի տարբերություն Շաբոյանի, սակայն հայաստանցիների ճնշող մեծ ամասնությունն, այդ թվում ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակից, նման գնանկում չեն նկատել, որն է նման հակասության պատճառը, և արդյոք ի վերջո պարզվելու է, որ Հայաստանում, ասենք, հացի գնում էլ ալյուրի տեսակարար կշիռն է շատ փոքր։ Սա է փորձել պարզել Սարգիս Հարությունյանը, անդրադառնալով նաև մի շարք այլ ապրանքատեսակների գների շուրջ առկա հակասություններին։
Չնայած երեք կառավարության նիստում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը հավաստիացրեց, որ առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի մի շարք տեսակներ դեկտեմբերին չեն թանկացել, ազգային վիճակագրական ծառայությունը փաստում է ճիշտ հակառակը։ Վարչապետը երեք հետաքրքրվեց Շաբոյանից, հետևել են, որ ամանորին ընդառաջ գների անհիմն բարձրացումներ չլինեն։ Նա էլ զեկուցեց, որ հանձնաժողովը խիստ վերահսկողություն է իրականացրել պարենամթերքի շուրջ 20 տեսակի գների նկատմամբ և արձանագրել, որ դեկտեմբերին դրանք չեն աճել։
Խոսքը վերաբերվում է շաքարավազին, կատնամթերքին, կարակին, ձեթին, ծավալեղենի որոշ տեսակներին, հավի ձվին, հավի մսին, բոլոր այդ ապրանքների գծով ամանորի նախաշեմին դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում գների աճ չի արձանագրվել։
Մինչդեռ ազգային վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած տվյալների համաձայն 2015-ի դեկտեմբերին նոյեմբերի համեմատ թեև աննշան, սակայն թանկացել են և շաքարավազը, և կատնամթերքը, և թռչնամիսն ու բուսական յուղը։ Երկու պետական կառույցները տարբեր տվյալներ են հրապարակում նաև ալյուրի գնի վերաբերյալ։ Ըստ Շաբոյանի, անցած տարվա ընթացքում ալյուրը Հայաստանում էժանացել է 30%-ով։ Մինչդեռ ազգային վիճակագրական ծառայությունը մշտադիտարկվող 11 քաղաքներից որևէ մեկում 2015 թվականի հունվար-նոյեմբերին նման ցուցանիշ չի արձանագրել։ Արտաշատում ալյուրն անգամ թանկացել է։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հարցրեց.
Իսկ ո՞ն Շաբյան, 30% ալյուրի չեսնան բարագայում, ինչու հացի գները չի իջնում։
Պարոն վարչապետ, հացի գները նույնպես նվազել են,
տարվա 10%-ի
չափով նվազել են, ամեն դեպքում հացի ոլորտում, հացի արտադրության ոլորտում կան հարյուրավոր, հազարավոր տնտեսվարողներ, արտադրությունը կազմակերպում է բազմաթիվ տնտեսվարողների կողմից, ամեն դեպքում դաշտը մրցակցային է, և այս տեսանկյունից հակամրցակցային համաձայնություններ կարծում ենք, որ չեն կարող այս ոլորտում լինել։
Այս հարցում ևս ականայթ հակասություն կա ԱՎՑ տվյալների հետ, որոնց համաձայն 2015-ի հունվար-նոյեմբերին հացի գինը մոտ 10%-ով նվազել է միայն Եղեգնաձորում, ավելին անցած տարվա դեկտեմբերին նոյեմբերի համեմատ ողջ հանրապետությունում հացամթերքը թանկացել է 0.1%-ով։ Երևանի փողոցներում նույնպես չէին վստահում Շաբոյանի թվերին։
Հացի գնի նվազում մասնավորապես նկատել եք։
Ես չեմ նկատել։
Հացը կոնկրետ չէ, հաստատ չէ։
Հացը որտեվ ամեն օր գնում ենք ու հաստատ նկատել։
Բուսական յուղը
չեմ նկատել, հատկապես կենտրոնի խանութներից ենք օգտվում ու շատ թանկ են կենտրոնի խանութները։
Դեկտեմբերին չեմ նկատել, որ իջած լինեն։ Դե իրանք ավելի ուժեղ են հաշվարկում, երևի մեզ տեսանելի չի այդ իջեցումը։ Ես չեմ նկատել, անկեղծ ասած, որ իջել է պարենամթերքի գինը։
Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով վաղուց օրինաչափություն է։ Պարենամթերքի նավթի միջազգային գները նվազում են, բայց Հայաստանում ոչ, պատճառը ըստ նրա մոնոպոլիաներն են։
Աշխարհում ցորենը իրոք էժանացել է 25-30%, բայց նույնիսկ դրամի կայունության պայմաններում, երբ դրամը չի արժե զրկվել, այդ ընթացքում Հայաստանում չի էժանացել ոչ ալյուրը, ոչ հացը։ Հացը չէր կարող էժանանալ բնականաբար, քանի որ ալյուրը չի էժանացել։ Մենք կարող ենք նայել պաշտոնական տվյալները, օրինակ վերջին կես տարվա ընթացքում, չնայած աշխարհում ցորենի գնի կտրուկ նվազմանը, Հայաստանում ալյուրի գինը ընդհանրապես չի նվազել, Հայաստանում արտադրված։ Հայաստանում ալյուրի արտադրող հիմնական ընկերությունը դա Բաղրամյանի անդրադառնացն է, որը պատկանում է մեր շատ սիրելի Սամվել Ալեքսանյանին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Հայաստանում փորձում են հասկանալ հացն ի վերջո էժանանում է թե ոչ, հարևան Ադրբեջանի իշխանությունները գրեթե նույնատիպ խնդրի են բախվել, այն էլ սոցիալական լուրջ դժգոհությունների ֆոնին։ Երկրի միանգամից մի քանի շրջաններում շփման գծի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Ֆիզուլիի շրջանից մինչև Իրանի սահմանակից Լենքորան և Դաղստանից ոչ հեռու գտնվող Սիազան հազարավոր մարդիկ այս շրջապատ դուրս եկան փողոց, բողոքելով գնաճի, կոռուպցիայի, սոցիալական ծանր վիճակի դեմ։ Կառավարությունը դրան հակադարձ արցումը մի կողմից ավանդական ձևով հատուկ ջոկատայիններ, ձերբակալություններ, արցունքաբեր գազ, մյուս կողմից էլ փորձում է որոշակյորեն մեղմել սոցիալական ծանր վիճակը։ Նման քայլերից թերևս ամենաակնառուն Իլհամ Ալիևի հրահանգն է, որի նպատակն է վարչական մեթոդներով կանխել հացի գնաճը։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի նախագահի կարգադրությամբ հունվարի 15-ից ավելացված արժեքի հարկից ազատվել են ալյուրի ներկրումը և իրացումը, ալյուրի և հացի արտադրությունը և վաճառքը։ Թրենդը հաղորդում է, որ սրա արդյունքում զգալիորեն իջել են ալյուրի և հացի գները։ 50 կիլոգրամանոց ալյուրի պարկը մեծածախ շուկայում վաճառվում է 21.5-ից 22.5 մանաթով, իսկ մանրածախ շուկայում 23-ից 24 մանաթով։ Ալյուրի գնի համապատասխան նվազելու է հացի գինը, 500 գրամանոց հացը վաճառվելու է 30 կոպեկով, 700 գրամանոցը 40 կոպեկով։ Հաղորդվում է, որ այս գները խախտողների դեմ, ալյուրը և հացը ավելի բարձր գներով վաճառողների դեմ լուրջ միջոցներ կկիրառվեն, թե ինչ միջոցներ չի հստակեցվում։ Ալյուրը հացը ավելացված հարկից ազատելու Իլհամ Ալիևի կարգադրությունը ըստ էության հապճեպ արձագանք էր Ադրբեջանի շրջաններում վերջին օրերի բողոքի տարերային ակցիաներին։ Անցած տարեվերջին մանաթի կտրուկ արժեզրկումից հետո սպառողական ապրանքների գները սկսեցին բարձրանալ Ադրբեջանի 5 շրջաններում, շրջանային կենտրոններում վերջին օրերին բողոքի ակցիաներ անցկացվեցին։ Ադրբեջանի իրավապահները մոտավորապես 60 մարդ են ձերբակալել։ Ձերբակալվածների թվում նաև ընդդիմության ակտիվիստներ կան, և իշխանությունները մեղավորներ են փնտրում ընդդիմության մեջ։ Գլխավոր դատախազությունը և ոստիկանությունը հայտարարել են, թե բողոքի ակցիաները կազմակերպվում են ընդդիմադիրների, կրոնական, արմատական և ծայրահեղ խմբերի կողմից։ Ադրբեջանի իշխանությունները ընդդիմադիրներից բացի ձերբակալել են նաև պաշտոնյանների և ոստիկանների։ Ձերբակալվել է Ֆիզուլիի վարչակազմի ղեկավար Շաքիր Գյաջիևը, ինչպես նաև նույն շրջանի ոստիկանության 2 աշխատակից։ Ձերբակալված ոստիկանները վարչակազմի ղեկավարի փեսաններն են։ ԱՊԱ գործակալությունը նշում է, որ նրան ձերբակալումը կապված է հունվարի 13-ին Ֆիզուլիի շրջանում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների հետ։ Վերադառնալով սոցիալական լարվածությունը մեղմելու փորձերին, նշեմ, որ Ադրբեջանում արդեն հաշվարկում և մեկնաբանում են ալյուրի և հացի բիզնեսը ավելացված արժեքի հարկից ազատելու Իլհամ Ալիևի կարգադրության հետևանքները։ Անցյալ տարվա 11 ամիսների արդյունքում Ադրբեջանը ներմուծվել 276 միլիոն դոլարի ալյուր։ Եթե այդ ծավալը պահպանվի, իսկ ավելացված արժեքի հարկը չգանձվի, ուրեմն մոտավորապես 50 միլիոն դոլար բյուջե չի մտնի։ Իսկ իրավաբան Ալայիվ Հասանովը ասել է, թե հարկից ազատելու որոշումը պետք է ընդունվեր խորհրդարանի կողմից։ Նա ասել է, թե պետությունը չպետք է ղեկավարվի պաշտոնատար անձանց բանավոր կարգադրություններով, օրենք կա և իրավական որոշումները պետք է ընդունվեն օրենքի շրջանակում, տվյալ դեպքում Միլի Մեջլիսը պետք է արտահերտ նիստ հրավիրեր և փոփոխություններ կատարեր հարկային օրենսդրությունում։ Ասել է նա, ընդգծելով ալյուրի և հացի ներկրումն ու վաճառքը ավելացված արժեքի հարկից ազատելը բնակչության օգտին է, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ ապագայում կարող են քաղաքացիների իրավունքները և ազատությունները սահմանափակող նման կերպով օրենքներ ընդունվել, ընդգծել է իրավաբանը։
Ադրբեջանում ստեղծված կացությունը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, մամուլի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթը գրում է. Մինչ Հայաստանում հասարակությունը փորձում է ինչ-որ բան հասկանալ խոզի գրիպի վարակի կապակցությամբ, կռահել թե ինչի հետ գործ ունի, համաճարակի, դրա դեմ իշխանության անճարակության, թե որևէ այլ բանի հետ, Ադրբեջանում կարծես թե հասունանում է սոցիալական դժգոհության և ապստամբության համաճարակը։ Այդ երկրում արդեն մի քանի օր է սոցիալական դժգոհության բռնկումներ են, և իշխանությունները դրանք ծրում են ուժով։ Պաճառները հասկանալի են։ Նավթի գնանկման հետևանքով Ադրբեջանը հայտնվել է խիստ ծանր ֆինանսատնտեսական իրավիճակում։ Այս իրադրությանը Հայաստանից պետք է հետևել իհարկե ոգևորությամբ, բայց միաժամանակ նաև զգոնությամբ։ Բան այն է, որ Ադրբեջանում հասունացող ապակայունացումն ու ցնցումները կարող են բերել ոչ միայն այդ երկրում համակարգային փլուզումների և անկառավարելի վիճակի, այլ նաև դրանց սահմանային մետաստազների, այսինքն այդ իրավիճակը կարող է ազդել ոչ միայն Ադրբեջանի ներքին զարգացումների վրա, այլ նաև արտացոլվել Հայաստանի սահմանում։ Իհարկե, ներքին անկառավարելիությունը թույլատրում է պետությունը արտաքին առումով, այդ թվում նաև պետության ռազմական պոտենցիալը, և այդ իմաստով այն, ինչ տեղի ունենում Ադրբեջանում, Հայաստանի համար շահեկան է։ Սակայն այդ անկառավարելի կամ ցնցումային վիճակը կարող է բերել նրան, որ արտացոլում ունենա նաև սահմանին, տարատեսակ սադրանքների ուժգնացման տեսքով, գրում է Ժամանակ թերթը։ Առավոտը շարունակում է մեկնաբանել օմբուդսմենի հրաժարականը, թերթի խմբագիրը գրում է. Քանի դեռ Կարեն Անդրեասյանը նաև իր նախորդները պաշտոնավարում էր, նա անդիմության կարծիքով իշխանության կամակատարն էր, որը չի համարձակվում կանգնել ժողովրդի կողքին, և անդիմադիր падգամորները պահանջում էին, որ նա հրաժարական տա։ Հենց որ նրան հանեցին գործից, եկեք իրեն իրենց անունով կոչենք, նա դարձավ գրեթե միակ նորմալ գործող կառույցի ղեկավարը և ընդհանրապես լույսի շող մութ թագավորության մեջ, այսինքն պարզվեց, որ ժողովուրդը նրան էլ էր սիրում։ Հիմա անեմ իմ կանխատեսումը. Ով էլ նշանակվի մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնին, սկզբում կասեն, դե պարզ է, իշխանության սպասարկու է։ Բայց քանի որ իրականում մեզանում կա հասարակական կարծիք, որ նազդում է այդ պաշտոնը զբաղեցնողի վրա, չորրորդ օմբուդսմենը վաղթեուշ որոշ ինքնուրույնություն կդրսևորի։ Իշխանությունն էլ նորից կասի, «Էդ ոնց, ախպեր, մենք քեզ նշանակենք, դու մեր ասացները չանես, ու դարձյալ հրաժարական կպարտադրի»։ Դրանից հետո կպարզի, որ ժողովուրդը նրան սիրում էր, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում իսկապես տարօրինակ բաներ են տեղի ունենում։ Ասենք, կառավարության նիստում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը հայտարարում է, թե նոր տարվա նախօրեին Հայաստանում գնաց չի եղել, իսկ որոշ ապրանքներ էլ էժանացել են, անցնում է ուղիղ երկու ժամ, և ազգային վիճակագրական ծառայությունը պաշտոնական տվյալները հրապարակում, որոնց համաձայն դեկտեմբերին գնաճը կազմել է 1.8%։ Կամ ասենք, առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է, թե Հայաստանում խոզի գրիպի համաճարակ չկա, իրավիճակը վերահսկվում է ու կես ժամ հետո պարզվում է, որ դպրոցներում և մանկապարտեզներում ձմեռային արձակուրդները երկարաձգվել են ևս մեկ շաբաթով, համադրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեք ստորագրել է արտահանման աջակցության խորհուրդ ստեղծելու մասին որոշում, ըստ որի Հայաստանից իրենց արտադրանքը արտահանող գործարարները կարող են որոշակի դրամական աջակցություն ստանալ։ Բայց այդ աջակցությունը կստանան միայն այն գործարարները, որոնք ցանկանում են արտահանել թվով 5 տեսակի ապրանքներ։ Դրանք են՝ գինին, մրգային օղին, պահածոները, մսամթերքը և ձկնամթերքը։ Այլ տեսակի ապրանքներ արտահանողները որևէ աջակցություն չեն ստանալու։ Այս ապրանքախմբերից առնվազն 2-ի արտադրության հարցում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը և նրա մտերիմները ըստ մամուլի հրապարակումների լայն մասնակցություն ունեն։ Խոսքը պահածոների և ձկան արտադրության մասին է։ Հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե որ գործարարներն են ստանում աջակցություն և այդ գործարարները որքանով են կապված վարչապետի ընտանիքի հետ, գրում է Հայկական ժամանակն ու հիշեցնում։ Հովիկ Աբրահամյանի հարազատները լայնորեն օգտվում էին գյուղացիներին տրվող այն դիզվարելիքից, որի գնի մի մասը սուբսիդավորվում էր պետական բյուջեից։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ինչպես եւ նախորդ տարիներին 2016 թվականը կարծես եւս հավակնում է քաղաքաշինական նոր կորուստների ժամանակաշրջան դառնալ Երևանի համար, որերից հայտնի դարձավ, որ մեկնարկել է 20-րդ դարի երկրորդ կեսի Երևանյան ճարտարապետության եւս մեկ խորհրդանիշի Զվարթնոց օդանավակայանի հին տերմինալի կամ այսպես կոչված կլոր շենքի մի մասի ապամոնտաժումը։ Սրան զուգահեռ ոչնչացվում են նաեւ 19-րդ դարի վերջի 20-րդ դարի սկզբի Երևանյան ճարտարապետության եզակի նմուշները։ Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքի քանդման աշխատանքներին հետևել է Անուշ Մկրտչյանը։
Պահպանվում է հասարակության կողմից, անգամ այս ցուցանակը չօգնեց կանգուն պահել Արամի 30 հասցեում գտնվող հնագույն շենքը։ Ավելի քան 100 տարվա պատմություն ունեցող կառույցն այսօր տարիների պայքարից հետո հողին է հավասարեցվում։ Հինգ տարի առաջ Արամի խաչմերու քաղաքացիական շարժման մասնակիցները փորձեցին գոնե ժամանակավորապես հետ պահել իշխանություններին շենքը քանդելու որոշումից։ Օրերով հերթապահեցին Աբովյան Արամ խաչմերուկում, ազատեցին այն շինարարական պարի սպից։ Պատերին պաստառներ փակցրեցին, այս շենքը քանդողը բարբարոս է, մի վերացրեք պատմությունը, սա իմ տունն է կարգախոսներով։ Շարժման անդամ Արփինե Զարգարյանը հիշում է, արդյունքում քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներն անգամ խոստացան լրացուցիչ քննարկել այս հարցը, բայց հաղթանակը երկար չտևեց։
Պատկամ անձիկ որևէ մեկը վերջնական լուծում չփորձեց տալ այս հարցին։ Մեզ ասացին փաստացի, թե գրավոր թե բանավոր, ասացին, որ շենքը չի քանդվելու եւ մենք նոր նախագիծ կներկայացնենք այս տարածքի համար, շինությունը ինչ որ պիտի լիներ, որպեսզի Արամի 30-ին ձեռք չտրվի։ Բառացի եւ գրավոր մարդիկ ներկայացրել են դա, բայց ասացին 2 տարի ժամկետով, սա ժամանակ տվեց 2 տարի եւ բնականաբար մենք ազգովի ունենալով այդ բնավորությունը, որ կարճ հիշողություն ունենք, ցավոք 2 տարին անցավ։ Մենք եւս նախաձեռնության անդամներս եւս երեւի այդքան հետեւողական չանք, ես անձամբ իզ մեղավոր համարում եմ դրա մեջ, ու մարդիկ մի օր վերկացան, ասին դա լավ լռություն է, քանդենք, ու քանդեցին։
Մի քանի տարվա հարաբերական լռությունից հետո այս օրերին տարածքում կրկին ծանր տեխնիկա է աշխատում։ Բանվորների խոսքով քանդման աշխատանքները դեռ 2 ամիս կընթանան։ Ճարտարապետների մի խումբ տարիներ շարունակ պնդում էր, այս շենքը հին Երևանի մի մասն է, որն իր շուրջը հատուկ միջավայր է ստեղծում։ Ճարտարապետ Արսեն Ղարաբեյանը ցավով է նշում, քաղաքի պատմության համար այս պայքարում էլ պարտվեցին։
Նախ չկա արդեն այն միջավայրը, որը պետք է պահպանել, կան ինչ-որ հատուկ ենթ կառույցներ, որոնց համար ենք հիմա կռիվ տալիս կամ չենք տալիս։ Ժամանակակից արդի ճարտարապետությունը քաղաքաշինությունը ունի բավարար գործիքներ, որպիսի կարողանա ստեղծելով նորը ժամանակակիցը ադապտացնել, օգտագործել նաև հինը եւ պատմական, եւ ինչքան ավելի բազմաշերտ, ինչքան ավելի բարդ է խնդիրը, այդքան ավելի հետաքրքիր լուծումներ կարելի է տալ։
Տարածքը կառավարության կողմից գերակա շահ է ճանաչվել դեռ 8 տարի առաջ 2008-ին։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն Սիրիահայ Ավետիս Կարագուլյանին պատկանող ընկերություններ ցանկանում այստեղ բազմահարկ հյուրանոց կառուցել, իսկ տունը քանդել փողոցը լայնացնելու նպատակով։ Այդուհանդերձ ոչ տարիներ առաջ, ոչ էլ այսօր, երբ արդեն քանդվում է շենքն ու հարակից տարածքը, շինհրապարակում չկա որևէ ցուցանակային մասին, թե ինչ է կառուցվելու հին շենքի փոխարեն։
Մենք չունենք որևէ փաստ, որևէ փաստաթուղթ, որտեղ ցույց կտրվի, թե ինչ է արվում, ինչի հիման վրա է արվում, արդյոք հաշվարկներ արվել են, թե ոչ։
Ընդհանրապես մեր մոտ բացարձակ թափանցիկ չի քաղաքաշինության ոլորտը, եւ շատ դժվար է իմանալ ինչա լինելու, այսինքն պաստառներով փակելուց հետո, կառուցելուց հետո նոր մենք իմանում ենք։ Ես չեմ ասում, որ ամեն ինչը բոլորը պետք է քննարկեն, բայց գոնե հասարակությունը իրավունք ունի տեղյակ լինելու, թե ինչ է կատարվում քաղաքի հետ։
Շենքի քանդման վերաբերյալ մեր հարցերին քաղաքապետարանից այսօր պատասխան չստացանք, սակայն ավելի վաղ քաղաքային իշխանությունները ակտիվիստներին հավաստիացրել էին, թե հնագույն շենքի ճակատային մասը չի քանդվելու։ Այսօր մեր տեսախցիկն արձանագրեց, սակայն, որ այդ պատից շատ քիչ բան է մնացել։ Ավելին, տարածքում աշխատող բանվորներն էլ լուրջ կասկածներ ունեին, որ այն կպահպանվի։
Ասում են, թե չկարա վարը քանդրի, ի՞նչ
կա։ Այսինքն այ
Քայլ առ քայլ ոչնչացվում է մոտ 3000 տարվա կենսագրություն ունեցող քաղաքի պատմությունը, ասում էին ժամանակին շենքի համար օր ու գիշեր պայքարող երիտասարդները, ավելացնելով. Առանց հիշողության քաղաք ենք ժառանգում սերունդներին։
Շենքը, այսինքն հերթական պատմական շերտը Երևան քաղաքի ոչնչացնում են։
Դա այնքանով էր արժեքավոր, որ Երևանի կենսագրության մի կտորն էր փոքր, հա, ու առանց կենսագրության քաղաք ունենալը բավականին տխուր եւ անհեռանկար ճանապարհ է։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն հայտարարել է, թե իր երկիրը չի վերականգնի Ղրիմի էլեկտրամատակարարումը, քանի դեռ թերակղզին չի վերադարձել Կիևի տերապետության տակ։ Այս մասին Պորոշենկոն հայտարարել է իր ամենամյա մեծ ասուլիսի ժամանակ, նշելով, որ Ուկրաինան պատրաստ է ցանկացած պահի վերականգնել թերակղզու էներգամատակարարումը, բայց դա պետք է լինի ուկրաինական, այլ ոչ թե ռուսական Ղրիմը, մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երեկ հայտարարել է, որ այս տարվա ընթացքում երկրի տարածքային ամբողջականությունը կվերականգնվի։
16-му році має відбутися поновлення українського суверенітету над окупованими територіями Донецької і Луганської областях.
2016 թվականին Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը Դոնեցկի եւ Լուգանսկի նկատմամբ պետք է վերականգնվի։ Ղրիմը վերադարձնելու համար պայքարն էլ պետք է առաջնահերթություն լինի մեր օրակարգում։ Մենք առաջարկում ենք ստեղծել թերակղզու ապաբռնակցման միջազգային մեխանիզմ երեկ Կիևում իր տարեկան ասուլիսում հայտարարել է Ուկրաինայի ղեկավարը։ Նրա համոզմամբ այդ գործընթացին պետք է մասնակցեն Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը եւ գուցե Բուդապեշտի հուշագիրը ստորագրած կողմերը։ Այդ հուշագրով Ուկրաինան խորհրդային միության փլուզումից հետո հրաժարվել է խորհրդային միջուկային զենքից, պայմանով, որ միջազգային համայնքը երաշխավորում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Հուշագիրը Հունգարիայի մայրաքաղաքում 1994 թվականին ստորագրել են Ուկրաինան, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները եւ Բրիտանիան։ Իր երեկվա տարեկան ասուլիսում Պորոշենկոն ասել է, թե երկրի կարևոր օրակարգը լիովին փոխվում է։
Սիչնի 15-го року на порядку денному стояло питання вижити. В січні 16-го стоїть питання, як країні стати успішною.
2015-ի հունվարին մեր հիմնական խնդիրը գոյատևելն էր, իսկ 2016-ի հունվարին ասում ենք, որ մեր նպատակն է ստեղծել հաջողված երկիր, ասել է Պորոշենկոն։ Երեկ Պորոշենկոն անդրադարձել է նաև Ղրիմի էլեկտրամատակարարման հարցին, ասելով, որ Կիևը պատրաստ է վերականգնել մատակարարումը, բայց միայն այն բանից հետո, երբ թերակղզին ենթարկվի Ուկրաինային։
Ми готові поставити електроенергію, але в український Крим. Хочете – беріть, не хочете – почекаємо позиції повернення українського суверенітету до Криму.
Ուզում եք հոսանք, կտանք, սակայն ընդունեք, որ Ղրիմը Ուկրաինայինն է։ Չեք ուզում, մենք կսպասենք, որ Ղրիմը նորից դառնա ուկրաինական, ասել է Պորոշենկոն։ Նրա խոսքերով Կիևը ամեն բան անում է Ղրիմի բնակչության սոցիալական խնդիրները մեղմելու համար, սակայն թերակղզու այսօրվա ղեկավարները չեն ցանկանում երկարաձգել հոսանքի մատակարարման պայմանագիրը, որում Ղրիմը պետք է նշվի որպես Ուկրաինայի կազմում գտնվող ինքնավար հանրապետություն։ Իսկ բուն Ուկրաինան Կիևի պնդմամբ կարողացել է էներգակիրների մատակարարման հարցում հաղթահարել կախվածությունը Ռուսաստանից կամ, ինչպես Պորոշենկոն է ձևակերպում, ազատվել այդ անեծքից։
І газова голка, на якій країна сиділа десятиліттями всі роки існування України, яка здавалася нашим довічним прокляттям, нарешті зникла.
Газային ասեղը, որի վրա տասնամյակներ շարունակ նստած էր մեր երկիրը, որը մեր գոյությանը սպառնացող անեծք էր, այլևս չկա։ Հիմա Ուկրաինան ինտեգրվում է եվրոպական էներգետիկ շուկա, ասել է Պորոշենկոն։ Հիշեցնենք, որ այս բոլոր քաղաքական տնտեսական խնդիրները սրվել են 2014 թվականի գարնանը արևելյան Ուկրաինայում մեկնարկած պատերազմի ընթացքում, որի արդյունքում զոհվել է ավելի քան 9100 մարդ։
Տարեսկի զբկրկին աչքի ընկավ հանրապետական պատգամավորների շուրջ ծագած սկանդալների առատությամբ, այս անգամ գլխավոր հերոսներն են գեներալ Մանվել Գրիգորյանն ու երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը, լսենք Արտակամ Բարձունյանին։
Հանրապետական պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կողմից Էջմիածնի նախկին քաղաքապետին ծեցի ենթարկելու մասին մամուլի հրապարակումների հիման վրա վաղարշապատի ոստիկանությունում շարունակում են նյութեր նախապատրաստվել։ Ազատությանը փոխանցեցին ոստիկանության լրատվական ծառայությունից։ Օրեր առաջ դեպքի արթիվ հանցագործության մասին դատախազությանը հաղորդագրություններ ուղարկել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը։ Նույն օրն ըստ ոստիկանության Էջմիածնի նախկին քաղաքապետ Հրաչիկ Աբգարյանը ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում հայտնել է, որ Մանվել Գրիգորյանը իրենց ծեցի չի ենթարկել և տարածված տեղեկությունները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի խոսքով Հայաստանում արդեն տարածված երևույթ է դառնում, երբ բռնության ենթարկված անձը արդարության հանդեպ վստահություն չունենալով հրաժարվում է բողոքել։
Տեղի է ունեցել առնվազն քաշքշուկ, հասկացությամբ այս առնվազն նման միջադեպի մասին, առավել քան հիմնավոր, հա, վկայություն կա հենց լրատվական միջոցի հրապարակման միջոցով։ Վտանգը, սպառնալիքը գեներալ Մանվել Գրիգորյանի և նրա թիկնապահների կողմից առավել մեծ է, քան ոստիկանության կամ իրավապահ մարմինների կողմից բռնության ենթարկված անձի պաշտպանության երաշխիքները։
Էջմիածնի քաղաքացիների շատերը գեներալ Մանվել Գրիգորյանի մասին հարց լսելիս արագ հեռանում էին։ Նրանցից մեկն էլ իր լռությունը բացատրելու համար ասաց, դեռ ցանկանում է ապրել, ու մեզ էլ խորհուրդ տվեց Էջմիածնի փողոցներում նման հարցեր չտալ։ Իսկ մեզ հանդիպած մյուս քաղաքացիները գեներալ Գրիգորյանից գոհ էին։
Սենց բաց չկա, չի էլ։ Մեր մոտ տեսման միասա գնա ուրիշտը։ Աղբերս էսի վեկալ գնա մեր մոտ։
Ինտենց ծայցող մարդի։
Չէ։ Չէ, ապեր գնացեք ուրիշտը։
Չեն գիմանանք սարը տանը։
Ոչ, տենց բան չկա։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Պոստանջանի խոսքով իրականում մարդիկ ոչ թե հարգում են, այլ վախենում Մանվել Գրիգորյանի պես իշխանություն ունեցող պաշտոնյաներից։
Ունեն իշխանություն տվյալ տարածքում, հանդիսանում են տվյալ տարածքի փոքրիկ իշխանիկները, այդ իրենց փոքրիկ իշխանիկների իշխանությունն են բանեցնում, և դա է պատճառը, այո, սա կրում է համակարգային բնույթ, ոչ թե ինչ-որ մեկ շրջանին է բնորոշ, ինքը համակարգային խնդիր է, և այս համակարգային խնդիրն է, որ հնարավորություն է իրենց ընձեռնում մնալ անպատիժ։
Մեկ այլ հանրապետական պատգամավորի Շուշան Պետրոսյանի վերաբերյալ ևս Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը դիմում է գրել, այս անգամ ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովին, նշելով, որ պատգամավորը բռնության և սպառնալիքի կոչեր ու վիրավորական արտահայտություններ է թույլ տվել քաղաքացիներից մեկի հասցեին։ Խնդիրն առաջացել է, երբ Facebook-յան մի քննարկման ժամանակ օգտատերերից մեկը կարծիք է հայտնել, թե հակառակորդի կողմից սպանված զինվորի հարազատներին ցավակցելը դատարկ խոսքեր են։ Օգտատիրոջ պատգամավորը պատասխանել էր. Չհամարձակվես այդ գարշելի երախտ բացել ու նման էժան ու հավուղեղ մակարդակի արտահայտվել երկրիս, մեր բանակի, մեր պաշտպանության նախարարի մասին, ուշադիր լսի, աչքերդ կհանեմ ու ոնց ուզում ես արձագանքի լակոտ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով պատգամավորը հրապարակավ նման արտահայտություններ անելու իրավունք չունի և պետք է զուսպ լինի։
Եթե Շուշան Պետրոսյանը լիներ միայն երկչուհի, խնդիր չկա, այդեղ կարող են դա միջանձնային հարաբերությունների դաշտում պետք է դիտարկել։ Բայց Շուշան Պետրոսյանը ազգային ժողովի պատգամավոր, ինչպես մյուս ազգային ժողովի պատգամավորները։
Հանրապետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը իր գործընկերոջ խոսքերում էթիկայի խախտում չի տեսնում։ Ըստ Եսայանի, Շուշան Պետրոսյանը դաստիարակչական նպատակներով է նման արտահայտություններ արել։
Լինում են իրավիճակներ, ես դու պիտի պատասխանես այնպես, որը համարժեք է այդ իրավիճակին։ Կարծում եմ Շուշանի արձագանքը, Շուշանի պատասխանը հենց ստեղծված այդ հնչեցրած այդ կարծիքի կամ այդ կոմենտի համարժեք պատասխաններ։
Ընդդիմադիր Զարուհի Պոստանջյանն ասում է, որ փաստորեն Պետրոսյանը ֆիզիկական բռնության սպառնալիք է ներկայացրել, և հարցին էթիկայի հանձնաժողովում պետք է գնահատական տրվի։
Տվյալ դեպքում միգուցե փոխաբերական իմաստ ունի, նա կարող է ներողություն հայցել, որ փոխաբերական իմաստով է ասել այդ արտահայտությունն է արել, փոխաբերական իմաստով, բայց եթե նայում ենք, ապա հասկանում ենք նաև, որ բռնության նաև հայտարարություն է։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հնարավոր է արդյոք ամեն օր ապրելով ադրբեջանցիների կողմից գնդակոծվող լեռնային հեռավոր գյուղում մտածել նոր սարքեր հայտնագործելու ու նորագույն տեխնոլոգիաներին հաղորդակից լինելու մասին, Տավուշի մարզ այցելած իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանը պնդում է, որ դա հնարավոր է։
Ադրբեջանական դիրքերից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու Ծաղկավան գյուղում բնակվող Բագրատը երազում է ռոբոտներ նախագծող դառնալ։ Տավուշցի 16-ամյա տղային գյուղում ընկերները Էյնշտեյն կամ Արիստոտել են անվանում։ Տղան չաշխատող տեխնիկայից անգամ նոր իրեր է պատրաստում։ Վաղուց չօգտագործված մանկական հեծանիվ նորինակ հիմա նրա ձեռքում գեներատոր է դարձել։
Ինքը փոքր գեներատոր է, աշխատում է, այստեղ պտտացնում ենք ու մատորն ինքը պտտում է և հոսանք հաղորդում, այստեղ փոքրիկ լամպը վարվում է, այս սովորական շշի պրոբկա է, իսկ ես մեկը ավտոմեքենայից եմ ճարել խաղալիք, փչացած է եղել, անպետք է եղել, այն պետք է գցեին, ես որոշեցի, որ ուսումնասիրեմ։
Երիտասարդ Գյուտարարի գյուղում առայժմ ամենահայտնի նորարարությունը երաժշտական կոշիկն է։ Չաշխատող մագնիտոֆոնի մասերը կոշիկի վրա է տեղադրել։
Ունի համ ֆլեշկայ տեղ, համ չիպի տեղ, նաուշնիկի, զարդաշնիկն է, սա ստեղով միացնում ենք, իսկ սա զվուկն է, այս ստոպ ենք տալիս, իսկ ես բարձրացնում ենք, սա դինամիկն է, հաճելին համատեղում ենք օգտակարի հետ։
Այս կոշիկով Բագրատը դպրոց էր գնացել, չնայած նորարարությունը դպրոցում գնահատել էին, բայց զգուշացրել, որ այլևս չբերի, քանի որ խանգարում է դասերին։ Չնայած դասընկերների խնդրանքներին կոշիկի երկրորդ օրինակը չի պատրաստում։
Մտածեցի, որ ես օրինակ եթե օգտակար մարզվելու համար եմ օգտագործում, իրանք կարող ավելի վատ բաներ անեն, օրինակ դասի ժամանակ նստեն միասնեն ու խանգարեն, հետո ասեն ով ասարկել, ես եմ ասարկել։
Բերքահավաքի ժամանակ Բագրատը հարևան գյուղում աշխատանքի էր անցել, վաստակած գումարով պլանշետ գնել, ստվարաթղթե տուփի օգնությամբ վերածել պրոյեկցիոն սարքի։
Մեր հերոստատիսը փոքր է, որոշեցի, որ ավելի հաճույքով կնայենք մեծի վրա, դրա համար պատրաստեցի պրոյեկտորը ավելի խոշորակադրությունս տալիս, ավելի հաճելի լինում, համել դե ընդհանրապես էկրանները վնասում են, չէ՞, մարդու աչքերը, բայց դե պատին ինչքան էլ նայես, ինձ թվում է, որ վնաս չի լինի։
Բագրատի պատրաստած իրերը սովորաբար կարճ կյանք են ունենում, քանի որ օգտագործած դետալները հին են ու մաշված։ Դրանք հիմնականում հայթայթում է մայրը, տիկին Կարինեն, հենց նրան էլ համարում է իր օգնականը եւ ոգեվորողը։
Միշտ ինքը ասում ձգտում ունեցա հոսանքի հետ ամեն անգամ։ Ինքը միշտ ասում, որ թող ասես հերոստատուսն էլ լինի, որ մի քիչ անուշադրենես կարողա մի մաս քանի վրից։ Հա։
Սոցիալապես անապահով Պետրոսյանների տունը բարեգործական կազմակերպություններից մեկն է նորոգել, ապրում են նպաստով։ Բագրատը 3 քույր ունի, բոլորն էլ Երևանում սովորում կամ աշխատում են։ Մորցանկությունն է, որ տղան էլ գնա մայրաքաղաք սովորելու։
Գիտես ոնց, ինքը խելք ունի, մեջ չունի։ Ես մենակ իր այրես ինչեմ ասում, ինքը ոնց սենց պատկերացումներով, բան ինքը մեջ չունի, ոչ մի բան չունի։
Ադրբեջանական դիրքերից քիչ հեռու ապրող Բագրատը բազմաթիվ երազանքներ ունի։ Օրինակ իմացել է, որ Երևանում Թումո կենտրոնում ռոբոտներ են նախագծում, ցանկանում է գոնե մեկ օր այնտեղ հայտնվել։ Եթե համակարգիչ ունենար, ավելի շատ կկարդար ռոբոտաշինության մասին։ Ամենամեծ երազանքը սեփական ռոբոտաշինական ընկերությունն է, ինչին հասնելու համար որոշել են ընդունվել ճարտարագիտական համալսարան։ Քննություններին է պատրաստվում։ Հանրահաշիվ պարապելու համար օրը մեջ Բերդ քաղաք է գնում։ Ծաղկաբանից Բերդ երթուղային չկա, 30 րոպեանոց ճանապարհն անցնելու համար ստիպված է մայրուղում 1 ժամ պատահական մեքենաներ կանգնեցնել։ Նկարահանումների ընթացքում մի քանի անգամ հարցրեցինք, թե ինչու է որոշել հենց ռոբոտներ նախագծել։ Պատմեց, որ համացանցում տեսել է մարդկանց նմանությամբ ռոբոտներ, ինքն էլ է ուզում դրա նման մի բան ստեղծել։
Օրինակ դու քո հարազատի տեսքով կարող ես ռոբոտ պատրաստես, ինքը եթե չլինի էլ, դու իրան քո մոտ պատկերացնում ես, տեսնում ես, որ ինքը կա։
Այդ դու ռոբոտը կպատրաստես։
Ես
Բագրատը հորը կորցրել է մանուկ հասակում, նա մահացել է 90-ականների պատերազմի ժամանակ ձեռքբերած հիվանդությունից։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։